Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Памятаю, на пачатку перастройкі журналісты на ўсе лады пераказвалі біблейскую прыпавесць пра тое, як прарок Майсей выводзіў свой народ з рабства. 40 гадоў яны ішлі праз пустэльню, якраз пакуль не змянілася пакаленне. Але сам гэты тэрмін 40 гадоў не бянтэжыў журналістаў. Іх захапляла ўжо тое, што гутарка ідзе пра шлях да свабоды. Сёння праз 10 гадоў перастройкі ў нас пра гэтую прыпавесць ўжо не згадваюць. Ці то паралелі перасталі працаваць, ці то голас прашорх ад пустэльнай спёкі. А хутчэй за ўсё не знайшлося такога чалавека, якого можна было б параўноўваць з Майсеем. Памятаю, тады ў 90-м мы рушылі разам з усімі, каб быць як усе. Абвясцілі суверэнітэт, дзяржаўнасць мовы, замянілі герб і сцяг, але неўзабаве. Адбылося так, як на стаерскай дыстанцыі. Выбягаюць усе разам, а тады глядзіш, ужо бягуць групамі, нарэшце расцягваюцца па ўсёй дыстанцыі, па адным. Менавіта да гэтага моманту, калі мы засталіся адныя, хапіла і нашага адраджэння, і нашых нацыянальных інтарэсаў, і нашых палітыкаў, толькі да гэтага моманту. А тады, калі мы адчуліся на самоце, прычым ззаду, усё гэта кудысьці прапала. Мы сталі задумвацца, а чаго бяжым, на што каўтаем гэты пясок пустэльні, ад чаго ўцякаем, ад рабства. Але якое там ужо асаблівае было рабства, жылі сабе і жылі, абы вайны не было. Ну, акурат як народ Ізраіляў перад Чырвоным морам. Навошта ты нас, Майсей, пацягнуў гэтую вандроўку? Былі ж у нас і дом, і хлеб, а цяпер спераду мора, а ззаду фараонава войска, гатовая перабіць нас да апошняга. Вось да гэтага месца паралель яшчэ працягвае працаваць, але далей абрываецца. У біблейскай прыпавесці воля прарока сатварыла цуд, расступілася мора і ўратаваўся народ Ізраіляў. А што адбылося ў нас? Па вялікім рахунку тады, у 90-м годзе, ніхто нічого мяняць і не збіраўся. Бралі тое, што ішло ў рукі само. І заўсёды былі маральна гатовыя вярнуцца ў савецкую фараонаву звыклую няволю. Гэтак раздумаліся мы, спыніліся, азірнуліся не без шкадавання, павярнуліся і пабрылі назад. Каментатар у стадыённай будцы паглядзеў на такога стаера і сказаў: «Беларусам не хапіла сілы духу, маральнай цвёрдасці і волі да перамогі». Дарэчы, усё гэта ў народу Ізраілевага, які 40 гадоў ішоў да свабоды, увасабляў якраз Майсей. Як сказалі б сёння, духоўны лідар нацыі. Яму верылі, а каб ісці да свабоды, ў яе трэба толькі верыць. У нашым выпадку, калі свой Майсей ніяк не прамалёўваўся, можна было паверыць у прыклад суседзяў. Палякаў, якія ўжо выбраліся з крызісу, эканоміка якіх плюсуе, або літоўцаў, якія на вачах ператвараюцца ў рэспектабельных шведаў. Але мы не верым. Ні ў іх, ні ў сябе, ні ў Бога. За 70 гадоў СССРу нашую веру выглушыў страх. І цяпер, калі, здаецца, ад страху засталася толькі інерцыя, звычка, бытавая боязь, у нас вельмі мала элементарнай энергіі і волі да жыцця. Мы не хочам жыць. І, бадай, ніякі Майсей не скране нас наперад. Тут, мусіць, патрабуецца нешта на кшталт пералівання крыві. Памятаю, у пачатку 70-х абітурыент Менскага мединституту Радзюк не здаў уступныя іспыты, выехаў за горад і павесіўся на разлапістым клёне. Сёння наша нацыя праваліла свой цывілізацыйны іспыт і пасела сярод пустэльні на 10-м годзе падарожжа да свабоды, што таксама раўназначна самагубству. Пах суіцыду разліты ў нашым нацыянальным паветры. Майсею роспачы. Ён бачыць, што ўжо не падыме людзей з барханаў, але ж ён прарок. Ён ва ўсім мусіць быць першым. Ягоная задача угадаць гістарычную непазбежнасць, якая б дзіўная яна не была, і паказаць рукою туды. І вось беларускі Майсей вырашае ўчыніць самагубства першы. Я маю на увазе нашу нацыянальную інтэлігенцыю, нашу лепшую інтэлігенцыю. Найбольш свежы яскравы прыклад – ліст 60-гадовага пісьменніка Сакрата Яновіча галоўнаму рэдактару часопіса «Новыя кантрасты» студзень 1997 году.
Дызя, ты нават не ўяўляеш сабе, што значыць быць беларусам. А гэта значыць стаць ненавісным не толькі для іншых, але для сваіх, якім мой нацыянальны патрыятызм патрэбны, гэтак сама як скула на дупе. Гэты прыгонны народ марыць адно пра тое, каб урэшце перастаць быць сабою. Ведаеш, я змучыўся за 40 гадоў свайго беларусавання, каб мяне заняло. Мне амярзела гэтая беларуская тэматыка. Дызя, я пачуваюся замардаваным гэтай Беларусі, як і нашымі польскімі беларусамі, якія тут робяць усё, каб стаць палякамі, гэтак сама, як тыя там рускімі. Я становлюся публічным ворагам нумар адзін для многіх, каб іх заняло. Іду на рыбу і пачынаю жыць толькі для сябе. Гэтым тэкстам развітваюся.
Сакрат Яновіч – это прызнаны беларускі літаратурны мэтр, які жыве ў Польшчы. Калі маеш магчымасць штодня параўноўваць сваю сітуацыю з польскай, зразумееш усё хутчэй, чым калі жывеш у РБ. Зрэшты, першы ўчыніў самагубства не Яновіч, а народны паэт Панчанка, які некалькі гадоў таму развітаўся з беларускай мовай, чым выклікаў нават невялікі скандал, чого магчыма і дамагаўся. Як для мяне асабіста, дык гэта ўсё нагадвае кепскія жарты. Калі штодня паўтараць нейкі жарт, то можна не заўважыць, як ён ператварыўся ў рэальнасць, а ты сам стаў ягоным нявольнікам. Напрыклад, у сем'ях, дзе пры ўсёй адкрытасці дачыненняў часта жартуюць пра рэўнасць, пасля бывае не могуць выбрацца з канфліктаў, хоць ужо і не памятаюць, калі і з чаго ўсё пачалося. Увогуле, у самагубства Майсея высакародны матыў. Прарок, які не можа падняць свой народ з барханаў ніякімі перакананнямі, нібы горкаўскі Данка вырывае ўрэшце сваё сэрца, спрабуючы з крайняй мерай даказаць, што свабода каштуе жыцця. У выпадку Сакрата Яновіча гэты ўчынак выглядае больш па-еўрапейску. Іду на рыбу і пачынаю жыць толькі для сябе. Амаль зняважлівым на першы погляд параўнанне, між іншым, утрымліваецца намёк на пазітыўны выхад з нашай суіцыднай сітуацыі. Калхозна-прыгонны прарок адварочваецца ад свае абрыдлае і непрабіўнае паствы і ідзе на рыбу жыць для сябе. Калі ён пры гэтым застаецца яшчэ і літаратарам, то лічыце, што не ўсё страчана. Сакрат Яновіч разам з горкай нехаццю выявіў тое, чаго сёння так бракуе ўсёй нацыі – хацення жыць. Наш Майсей забівае не сябе, як беларуса, бо інакш мы чыталі б не ягоны ліст, а ягоны некралёг. Ён забівае ў сабе прарока. Ён здымае з сябе высакапарную адказнасць за народ і ягоны лёс, чым робіць гэтаму народу вялікую паслугу. Бо сёння кожны прыклад сцверджання індывідуальнасці для беларусаў раўназначны сцверджанню свабоды. Прызнаю ва мне не частку твайго натоўпу, не калгасніка, чалавека другого гатунку, а асобу. І ты ўбачыш зямлю Ханаанаву. А калі ты яшчэ і пачнеш бараніць маё права ісці на рыбу і жыць для сябе як сваё права на тое самае, тады можаш смела пераздаваць цывілізацыйны іспыт. Скінуўшы прарока ў тогу, Яновіч зрабіў вымоўны крок. Ён заявіў пра змену дыскурсу. Майсей будзе цяпер займацца не сваім народам, а сабою. Гэтае прызнанне ў нашай сучаснай культуры далі Бог вартае волі Майсея. Наш Майсей у такім яго выглядзе, яшчэ савецкі, так бы мовіць, Майсей ніколі не выведзе свой народ з савецкае ж мінуўшчыны. Ён мусіць заняцца грунтоўным пераглядам сваіх асабістых прынцыпаў і канстантаў. Тога прарока як бы засцерагае яго ад унутраных сістэмных зменаў. І таму толькі скінуўшы гэтую тогу, інтэлігенцыя можа перагледзець сваё месца і задачу ў грамадстве. Наша культура 10 гадоў пасіцца на палях палітыкі і нарэшце пачынае разумець, што там для яе няма дывідэндаў. Культура не прырастае палітыкай, толькі наадварот. Беларуская культура, якая так і не дэсаветызавалася, працягвае вучыць і весці народ, сама не ведаючы куды. Яна не хоча змяняцца. Памру, якая ёсць, кажа яна. Няхай тады плачуць. Разгарніце газеты і часопісы нашых літаратараў. Яны засталіся зусім савецкія, толькі да таго ж яшчэ сталі і ўбогія паводле фармату, якасці паперы. І яны терпяць. Маўляў, хоць такая, але культура. Садзяць у турму паэта, ніхто ані гуку. Терпяць. Выганяюць з будынкаў, ну, нешта ж дадуць наўзамен. А наўзбочад старой іерархіі, якая ўжо склала ручкі, з'яўляецца шмат новых ініцыятываў. Суполкі, выданні, праекты, якія пагражаюць ляпіцца ў іншую, несавецкую культуру. Іх галоўныя рысы сёння нонканфармізм, індывідуалізм і дэкамунізацыя. Іх адрозненне ад старой іерархіі – хацэнне жыць. Іх крытэрыі ацэнкі не ў полі народнага прызнання, а ў полі эстэтыкі. Усё гэта забяспечвае ім наступныя гаранты. Выжыванне пры любым рэжыме, бо яны не залежаць ні ад якога рэжыму. Магчымасць вырасці ў новую культурную іерархію. Стварэнне каштоўнасцяў. Яны вольныя ад палітыкі і прарочыя місіі. Іх плён кнігі і сувязі з культурным светам. Яны на вачах абрастаюць асяродкамі новага беларускага грамадства, дзе жыве мова, дзе чытаюць кнігі, дзе ўсё гэта сапраўды патрэбна. Яны свабодныя. Яны ўжо там, на абяцанай зямлі, і таму ім не патрэбны прарок. Вы скажаце, што іх мала? Але іх можа быць больш. Іх ужо больш. На цэлага Сакрата Яновіча, які забіў у сабе Майсея, і цяпер усе разам адправіліся на рыбу жыць для сябе.
Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».